gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 20-nji oktýabry hepdeniň 3-şembe güni. Şuň programamyzda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Ýaponiýa sapary edýär. İçeri işler ministrliginiň täze başlygynyň mara barandygy aýdylýar. Şäherde köpçülükleriň arasalaýş işlerine serilýär. Ýa beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan özüniň rus tilli kärdeşi Vladimir Putin bilen Siriýanyň demirazyk gün dogrundaky ýagdaýlary maslahat eder. Türkiýe bu tebitde kurd güýçlerine garşy hüjüme geçipdi. Washingtonyň aracylygynda okatyşlyklary 5 günlük togtatmak baradaky gelinen ilalasy hem gepleşikleriň geçirilýän gününde tamamlanýar. Türkiýe Siriýa bilen serhedinde 120 kilometrlik howpsuz zorlugy esaslandyrmagy maksat edinýär. Ankara bu ýerde 2 million töwereği urus bolgununyň ýerleşdirilýär ýerleşdirilýändigini aýdýar. Putin bilen gepleşiklerden soňra Türkiýe Siriýanyň demirazyk gün dogrundaky tebitlerinde nowatdaky zerur ädimleri äder diýip Erdoğan 21-nji oktýabrda Istanbulda çykyş etdi. Kreml duşuň Russiýanyň Soçi şäherindäki serilýändigini mälim etdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Ýaponiýa sapar edýär. Ol 21-nji oktýabrda 2 günlük iş sapary bilen Tokio gondy. Saparyň dowamında iki taraplyň duşuklaryň bir näçesini geçirmek meýilleşdirilýär. Şularyň barşysynda giň ugurlar boýunça döwlet ara hyzmatdaşlygyny mundan beýlekde üstürmek meseleleri ara alınıp maslahatlaşylar diýip Türkmen döwlet habarlar gullugy maglumat berýär. 22-nji oktýabrda Tokioda Berdimuhammedow Hirosaki Universitetiniň Hormatly doktor diýen ad gowşuryldy. Şeýlede Berdimuhammedow Ýaponiýanyň ýokary gujaýlarynda okuýan türkmen taliplarynyň öňünde çykyş etdi. Ol Türkmenistanda ilime we bilime uly ähmiýetiň berilýändigini öňe sürdi. Sol bir wagtda daşary ýurtlarda okuýan türkmen taliplaryna pullaryň uradylmagy, Türkmenistanda daşary ýurt diplomlarynyň ikrar edilmegi bilen bagly çäklendirmeler saklanyp galýar. Mundan öň Berdimuhammedow Ýaponiýa 2009-njy, 2013-njy 2015-nji ýyllarda resmi we iş saparlary bilen gelipdi. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew ýurdun ozalky lideri Nursultan Nazarbayewa goşmaça ygtyýarlyklary berýän buyrugy kabul etdi. 66 ýaşly Tokaýew Nazarbayewiň martda garaşylmadyk ýagdaýda wezipesinden çekilmeginden soňra prezident bolupdy. 79 ýaşly Nazarbayew Kazakstany 30 ýyl çemeti ýol başçylyk etdi. Onuň häzirim ýurdun siýasy durmuşunda uly rol oýnaýandygy bellenilýär. 21-nji oktýabrda çap edilen buyrukda nygtylmagyna görä, Tokaýew döwlet idaralaryna we ministrliklere ýol başçy bellemezden ozal Nazarbayew bilen maslahatlaşmaly. Muňa daşary işler, içeri işler we gorunyk pudoklary girmeýär. Sol bir wagtda Tokaýew Milli howpsuzlyk komitetiniň ýol başçysyny, şeýlede welaýat häkimlerini we beýlik ýokary derejeli ýol başçylary bellende Nazarbayew bilen maslahatlaşmaly bolar. Nazarbayew häkimetden çekilende Tokaýew özüniň miras düşüri hökümünde taýlapdy. Tokaýew martda wagtlaýyn prezident boldy, iýunda hem täze prezident hökümünde gapam etirdi. Halkara gözükçüleri prezidentlik taýlawlarynyň dowamında giň gerimli bidüzünçülükleriň bolandygyny bellediler. Adam hukuklaryny gözegçiligi diýen Human Rights Watch gurumy azeri resmiýetlerini ýüzlenip geçen hepde soňu Bakuwyň merkezinde geçirilen biri-birinden aýrylykdaky iki sany paragçylyk protestiň dowamında saklananlaryň ählisini azatlygy güýbermäge çagyrdy. Hukuk topary polisiýa işgärleriniň demonstrantlara gazaply çemeleşendigi baradaky maglumatlary hem dergemäge çagyrdy. 22-nji oktýabrda ýaýradylan beýanatda polisiýanyň oppozisiýa we raýat aktivistleriniň onur sutyny yenjip, soňu bilende olary siltelep, zor bilen avtobuslary we polisiýanyň ulaglaryny yerleşdirendigi hem bellenilýär. Düýbi New Yorkda yerleşen guruma saklanan aktivistleriň sözlerine salgylanyp, olaryň polisiýanyň idarasynda gazaplylyk bilen yenjilendiklerini hem nygtaýar. 19-njy oktýabrda geçirilen oppozisiýa ýürüýüşine 220 töwereği adam gatnaşyp, olaryň hatarından 60-sy golaý saklandy. Olaryň 42-si duýduruş bilen göýberildi. Galan 18-niň işi boýunça administratif suda geçirildi. 20-nji oktýabrda polisiýa 50-60 adamdan, aglaba aýallardan ibaret geçirilen ýürüýüşi hem dargatdy. Ýürüýüşe gatnaşyjylar aýallara edilen zulmyňe garşy protest bildiripdiler.